Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo Moritz, du på linja?
Oh yes, det
Du, det så utrolig hyggelig at du har tatt deg tid til å være gjest på denne podcasten, og vi skal jo rett og slett by oss ut på et sånt lite karriereportrett, en liten karrierereise. Selv om du jo ikke sånn kjempegammel, og så du ikke kjempeung, kan ikke du bare starte med å si hvor gammel du
Jo, jeg bare 21 år.
Ja.
Men kollegaene mine kaller meg gjerne en gammelste på jobben. Jeg blir gjerne kalt boomer.
Ja, men dette her litt interessant, då, fordi man tenker gjerne sånn, ja, men jeg bare 18, eller jeg bare 21. Men det betyr ikke at ikke du har samlet deg, altså opparbeidet både masse livserfaring og erfaring innenfor karriere. Så jeg tenker, før vi begynner, så har jeg lyst til å spørre deg, husker du hva du ville bli når du var liten?
Det høres så klisjéaktig ut, men jeg hadde veldig lyst til å bli astronaut.
Wow, husker du hva som trigget den interessen, eller hva handlet det om da? Hvor kom de inspirasjonene fra?
Nei, si det. Jeg har alltid vært veldig fascinert av verdensrommet, og synes det har vært ganske morsomt, og generelt den forskningen av iveren og det liksom pusher videre og sånne ting. Det var enten astronaut eller noen annen form for ekspedisjonsgreier og sånn. Ligger nok sikkert litt med at faren min har drevet ganske mye med sånne ting da, men kunne aldri ta det til neste nivå på grunn av litt sånn kneskader og fysikken spilte ikke helt med da, men han var mye i Himalaya og slike ting og drev liksom med sånne ting da. Og det var liksom...
Hva det han holdt på med da?
Han bare arkitekt og ingeniør.
Bare?
Eller, ja, bare. Men han det da, men på fritida så brukte han hver frie ferie egentlig på reise til Himalaya eller Argentina, ned der i Sierra Leone. Nei, jeg husker ikke hva det heter, men i hvert fall alltid på forskjellige ekspedisjoner og slike ting. Da. Det var liksom det han brukte hvert fri. Frimt på. Det litt morsomt med historie at når jeg ble født så fikk han litt panikk. Så okay. Det var da han stakk til Norge for første gang og gikk på, jeg tror han var oppe i Lofoten hvis jeg husker riktig, nesten 4-5 måneder fordi han fikk litt, det var litt mye med unga da.
Ja. Men hvor faren din fra? For du har jo et litt unikt navn.
Ja, begge foreldrene mine fra Tyskland.
Men du født og oppvokst her?
Nei, jeg født i Tyskland, i Øst-Tyskland, men oppvokst i Norge da.
Ok. Så faren din, han var ikke bare, altså han hørte ut som han har hatt en interessant karriere, så det hadde kanskje noe å si da, sånn, bare for noe av det som du sa het i begynnelsen etter med astronaut, men hva skjedde videre på skolen, altså fikk astronaut drømmen leve videre, eller var det noe annet som gjorde at du fant noen nye retninger?
Ganske lenge så var jeg veldig ivrig på slike ting, altså astronaut og slike ting. Altid hatt en veldig sånn akademisk retning, for å si sånn, altså hele familien min jo akademikere. Det vil si mye matematikk, mye faglitteratur, slike ting. Altid vært glad i matematikk, naturvitenskap, veldig nært til det da, alltid vært favorittfagene mine opp til med 10. klasse, og også på videregående skole, så gikk det så langt at jeg begynte en bachelor i astrofysikk. Og så bytte jeg retning da. Og da jeg der hvor jeg henne i dag da, så det var egentlig ikke før siste liten skulle jeg si at jeg bare skiftet retning.
Hva det som gjorde at du skiftet retning da i siste liten?
Nei, si det. Det vet jeg faktisk ikke helt. Det var nok bare magefølelsen.
Eller... Hvor lenge hadde du holdt på med denne bacheloren I astrofysik da?
Nei, det var ikke lenge. Det var... Altså, tanken var der, og drømmen var der I 2 år.
Mm.
Og så gikk jeg der en uke. Og så var det, nei, dette her var ikke noe for meg.
Men du, det må jeg si veldig modig, at du etter en uke liksom kjenner på det. For noen ville sagt, herregud, du må stå I det, og du må bare holde ut. Men så tenker jeg, så noen ganger, når vi vet, så vet vi bare.
Ja.
Ikke sant? Men snakket du med noen om det, eller var det bare en avgjørelse du tok liksom helt på egne vegne?
Akkurat det valget snakket jeg nok ikke om med noen. Før det da, jeg bare innså det når jeg var der, og da gikk det en uke der jeg bare, jeg trivdes ikke det hele tatt, og tenkte, kjempet veldig mye med meg selv, at dette noe jeg skal fortsette med, eller at dette noe jeg skal la gå, og det er jo prestige I familien min, altså jeg hadde jo kommet inn på bachelorstudiet på NTNU da, på astrofysikk, og var jo klar, og hadde bøker, vært på IKEA, og kjøpt møbler, og interiør, og leilighet var på plass, og hadde bodd der en uke, og så bare, nope.
Mm. Når du snakker om det nå, hva kjenner du liksom? Kjenner du liksom sånn stolthet, eller hva, eller sorg, eller akkurat nå når du liksom ser tilbake da?
Akkurat nå, så tenkte jeg litt sånn, shit, det hadde vært gøy å se hvor det hadde vært nå.
For at vi jo digitalt, men jeg ser jo kroppsspråket ditt. Og jeg så en sånn, eller jeg skal ikke si hva jeg så, men jeg observerte en eller annen undring, eller at tankene på en måte førte deg. Mens du snakket til meg, så førte tankene deg et litt annet sted, og det var det jeg ble litt nysgjerrig på.
Ja, nei, jeg hadde jo nå sagt, men sikkert vært inne I å skrive bacheloren min da. Hvis det hadde kommet så langt, fordi det jo det som, på ene siden hadde vært veldig, veldig kult å ha den bacheloren da. Fordi jeg veldig glad I og videreutdanne meg og slike ting. Og vi setter det veldig høyt da, faglig utdanning. Men samtidig så tenker jeg at hvis de hadde pushet gjennom da, ikke lyttet til meg, hadde også vært litt skummelt å tenke på hvor det hadde vært, sånn sett da, på et mer mentalt sted.
Ja, for at du jeg skal ikke si overraskende, men jeg blir jo 38 år, så jeg jo et par år eldre der, men du for meg, ekstremt reflektert både dette med valg om å bytte når det gjaldt astrofysikk over til det du gjør nå som vi skal komme tilbake til, men også det å kunne undre seg litt over ja, hva hadde skjedd eller hva hadde blitt av meg hvis jeg nå hadde gjort dette med astrofysikken som du sa I forhold til dette med mentalt hva hadde det krevd eller kanskje hva hadde det kostet I forhold til kanskje det psykiske og fysiske da så jeg jo litt sånn nysgjerrig på hva det som gjør tenker du at du såpass reflektert?
Uff, si det. Det kan vel egentlig bare starte med, fra jeg var liten av, så har det alltid vært litt sånn, folk har kommentert at de ser ting kanskje litt fort. Altså at det mangler et eller annet oppi her, en sånn blokkade. Så jeg snakker ofte før jeg tenker. Og det kan kanskje hjelpe med å faktisk høre og tenke I stedet for å bare få trenge tanker da, så har jeg allerede sagt det og da må jeg allerede da, siden jeg allerede kommet ut da så må jeg da begynne å tenke over det der andre kanskje bare hadde bare fortrengt den tanken da der jeg bare sier noe og så bare, oi shit, sa jeg noe til det der ja, nå må jeg kanskje tenke over hvorfor sa jeg det egentlig?
Og jeg synes, nei, jeg bare synes det så veldig, jeg har jo masse spennende gjester på podcasten, men jeg må jo ærlig innrømme at du en av sånn topp 5 spennende, og så skal vi jo, ja, og du, det helt sant, men så det jo noe med at du også har en litt annen type historie eller historikk enn det noen av gjestene mine har hatt, hvertfall som de har snakket om hittil, og det litt av det som skal være fokuset for episoden, uten at det skal være fokuset. Og det høres litt sånn rart ut, fordi... Det jo noe når man tenker karriereutvikling og karriereplanlegging, og gjerne se hvor står man nå, og hvor det man skal hen. Det ikke alltid det kjempeviktig eller nyttig å bruke masse tid på rote rundt I fortiden. Men så tenker jeg noe av det som vi også snakket om litt før vi satte I gang denne podcasten, at dette skal være både en inspirasjon og en sånn ærlig, lett, ekte og uredigert fortelling om deg da, og din karrierereise fra kanskje som du sa barneskolen, ungdomsskolen, og så har det skjedd en hel del med deg I midten der. til der du I dag. For du var jo ikke helt, eller, du var ikke helt I form, det går vel an å si det sånn.
Jeg går an å si det sånn, ja.
Ja, og jeg vil liksom ikke, vi har ikke mine ord på din historie, kan ikke du bare starte der du kjenner deg komfortabel, eller det du tenker kan være nyttig eller viktig for lytterne da, å ta del.
Ja, det jo spark I lov der, skulle jeg si. det litt vanskelig å si, fordi jeg sa jo allerede at fra jeg var liten av, så har jeg alltid hatt det der akademiske. En parallell til det, så har jeg alltid vært veldig glad I idrett, da. Og det har egentlig bare vært helt naturlig I familien, men altså fra jeg var liten av, da, så tvingte jo foreldrene mine ut på skitur og den der. Så de var jo fra den fasen, nei, nei, vil ikke, nei, 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 til da, jeg vil da. Og da var det de som pushet det, liksom. Drev ganske lenge med fotball, var relativt god også, vil jeg si, til en viss grad. Jeg var nok, ja, jeg var jo alltid med de som var lengst på løkka, og spilte mest, og spilte for G16 når jeg var G14, og slike ting da. Sammen på skolen, som sagt, alltid toppkarakterer og slike ting, alltid vært den personen da. Altid vært liksom den folk kom til å spørre og slike ting. Og sånn det ikke noe sånn press. Jeg tror det bare var naturlig I familien min. At det var sånn. Broren min var helt lik. Kanskje det gjorde det litt det også. Og så var det vel egentlig bare det at det virket så rart. Fordi jeg tror det startet sånn I 6.-5. Klasse. Så skjedde det noe som var litt rart da. Fordi jeg var alltid to hakk frem for alle andre. Både fysisk og mentalt. Sånn karaktermessig og fotballmessig og slike ting. Og så kommer den der fæle puberteten da. Der I kroppen min sa, nei nå skal du vente litt. Så jeg holder liksom den der barnekroppen, den lubbende, ja, la oss kalle det valpefett da, og slike ting. Og det litt lemma og sånn, jo litt, altså når man I den alderen, så jo ting litt uproporsjonalt og slike ting da.
Definitivt.
Men de andre aldrene mine, som var liksom de andre sånne high achievere da, ble utviklet seg veldig greit fysisk, eller øynene mine virket ut som de utviklet seg veldig fort fysisk da. I tillegg så var jo broren min, han 5 år eldre enn meg, han var jo da forbi den fasen, så han så ut som en mann. Og da tenkte jeg sånn, hva som skjer? Hvorfor, hva de gjør feil? Hvorfor, alt annet funker jo. Men kroppen min henger ikke helt med. Så begynte jeg å få et sånn fokus på kroppen, ble litt mer usikker på det, og lett hent sånn I 6.-7. Klasse, så begynte jeg å tenke litt mer på mat og sånn, og tenkte, hvis de andre begynner å få sixpack og sånne ting, hva de gjør feil, spiser for mye, kanskje. Og begynte da sagt og sikkert, og egentlig bare, helt ubevisst, egentlig bare, å spise mindre, samtidig som at de trente mer, og jobbet mer på skolen, fordi, Sånn som har vært tidligere, så har jeg alltid forstått sånn at desto mer du jobber, desto mer resultat får du. Sånn har det alltid vært. Og da var det ganske logisk I øynene mine at ok, du må bare jobbe hardere. De andre, du bare latt. Altså, vi tok det ikke til med at kroppen din bare litt treg. At det tar litt tid, liksom. Mens de andre, altså det trodde jeg også jeg kunne løse, bare med å jobbe hardere, da. Så da trente jeg mer, jobbet hardere på skolen, spiste mindre, og så fortsatte det egentlig bare, da snevra litt mer og mer. Og ikke før jeg kom I 8. Klasse, 7. og 8. Klasse, så kom det da et tidspunkt da, der vi, der jeg fortsatte hele veien, da bare latent jobbet litt mer, spiste kanskje litt mindre og slike ting. Trente kanskje enda litt mer, og så skulle vi reise på ferie, en sommer, til Kina I og familien min da og det var sånn det var vi nok si at der bikket det over da, før det så var det det var noe et problem det var en utfordring, men ikke noe sånn der som liksom vistes veldig da, jeg var fortsatt en vanlig gutt liksom som trente mye da spiste litt for sunt kanskje og så kom vi reiste til Kina, og der var det det at Nå var det ingen rammer det var ingen restriktioner på en måte, fordi ellers hadde du fortsatt da, da hadde fotballtrening, da, da hadde skole. Du får liksom litt den der, hva jeg skal kalle det, den der mentale, eller den godkjenningen, liksom hvis du har vært på skolen da, fra 8 til 2, så får du liksom en sånn der tommel opp, du har gjort jobben din, bra jobba. Og så er det liksom på fotballtrening fra 4 til 6, så får du også tommel opp, bra jobba. Du får liksom, nå er du ferdig, på en måte. Men når vi da reiste til Kina da, så var jo alt mitt eget ansvar for første gang. Altså med tanke på trening og sånne ting. Jeg hadde ikke så rammene lenger da. Og da var det sånn, ok, jeg må bare jobbe mer og mer og mer. Nå har sjansen min til å ta igjennom andre. Og, da, og samtidig så er det ganske lett når du da reiser med foreldrene dine og er i et, et land som Kina, der det er ganske varmt og slike ting, og si sånn nei, jeg er litt kvalm i dag, jeg vil ikke ha, jeg vil ikke ha min spise nei, dette var rar mat, jeg vil ikke spise så da snevret det veldig fort inn, og da begynte den nedoverspiralen veldig fort da, gikk vel ned 10 kilo i løpet av den sommeren. Trente hver dag på hotellrommet, svettet jo enormt for det var jo så varmt og var jo på hvert treningssenter som fantes og løp og tok sit-ups og slike ting og spiste nesten ingenting da og det var da i sommeren etter 7. klasse så først på videregående og som sagt det var en ganske lang prosess som kom snikere men så kom det liksom et pang da. Og da begynte vel også foreldrene mine å se det virkelig da.
Ja, for, så, for når du kom tilbake var det ikke meningen å avbryte, men etter den ferien du kommer tilbake på skolen, er det noen som kommenterer noe, eller sier noen ting da?
Det husker jeg faktisk ikke.
Nei.
Men det, det var litt da jeg begynte å komme inn i en sånn boble da.
Ja.
For å gjøre en lang historie kort da, så har jeg bursdag 13. september. Og da hadde det kommet så langt at for å unngå at jeg skulle ha bursdagsselskap og bursdagskake og slike ting, så sa jeg til faren, så sa jeg at jeg har lyst til å gå på fjelltur på bursdagen min. Lyst til å ta min beste kompis og dra på fjelltur. Vi gjorde det da, og selvfølgelig da, den nista som jeg smurte, den kaka, den cupcakeen mamma hadde bakt og sånn, den bare la det ligge liksom. Og da var jeg allerede ganske tynn, veldig tynn. Men jeg tror foreldrene mine bare håpet at det bare var en fase fortsatt da. Og ville liksom ikke sette stempel på ting, for jeg tror også de var bekymret for at hvis de først sier det, så er det liksom, det er liksom, det er det sånn da. Heldigvis, eller uheldigvis da, hvem vet, så kom det et uvær når vi var på den fjellturen. Så vi gikk opp, og så begynte det å regne fælt og skodde og sånne ting da, så... Vi brukte ikke en god del lenger tid på vei ned da, enn det vi hadde tenkt, og vi ble veldig kald og forfrøsende og klisjvåt og sånne ting da. Og omsider da, så klarte vi å komme oss ned, og begge var jo helt forfrøsende og iskald og sulten, skulle jeg si. og så kom faren vår og hentet oss da, på det avtalte stedet. Så vi hadde endelig fått dekning på telefonen igjen, og ringte han, og det var liksom hoi, 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 rundt og rundt. Og der alle andre, etter en sånn fjelltur på kanskje 10-12 timer da, hadde kommet hjem, fått et varme pledd, fått noe varmt å drikke, spist en god middag. Så en, jeg kom jo i badekaret og ble god og varm. Men faren min ville være så snill da, og lage meg en tomatsuppe. Bare for å starte med noe liksom. En tomatsuppe. Bare tomatsuppe, ikke noe mer. Som jeg nekta å spise. Etter en 12-timers fjelltur, med der jeg hadde nesten fått frostskada, fordi det var så kaldt og tåkete og vått. Og så nekta jeg å spise den tomatsuppa da, og da sa det klikk for faren min, og da var det rett på akuttlegevakta neste dag, og henvisning videre til BUP, og, nei, til Ålesund sykehus, der de tok pulsen min og alt dette her, og da, det var da de egentlig fikk se. Eller først så ble fastlegen min sjokkert at de fortsatt hadde klart å gå og stå og hadde gått på en fjelltur. Fordi pulsen min var så lav generelt da. Og alt var jo bare, blodprøvene mine var jo bare ned i kjelleren og rassen. Men alt var bare dritt egentlig. Altså, det var sånn, hvordan i huleste har du egentlig klart å stå? Og så kom vi da rett inn på akutten på Ålesund sykehus med... De var redde for at hjertet mitt skulle stoppe da. Stoppe å slå.
Ja, for hvor mye veide du liksom? Det sikkert et sånt teit spørsmål, men litt sånn, for du var virkelig syk.
Ja.
Ja.
30. Rundt ja. 30 kilo.
Ja, du...
På 1,70. Eller 1,69 eller noe sånt. Og så lå jeg på sykehuset da. Og fikk jo da, jeg nekta jo fortsatt å spise. Men jeg fikk jo da sengeforbud i starten. Men problemet var jo, jeg følte meg ikke syk. Jeg følte jo, det var jo noe sånn fucka i hodet mitt som sa, ja, men du har masse energi. Det går kjempebra.
Mm.
Så fikk jeg da sondemat for de nekta å spise. For dem som ikke vet hva det er, så får du en sånn lang, lang tubel inn i magesekken fra munnen. Der den bare pumper inn en seig masse med næring da.
Mm.
For i det hele tatt gi meg kroppen den trengte. Det som var sykt da, var at når jeg fikk omvisning på sykehuset, i rullestol, for de fikk ikke lov til å gå, så så jeg, oi, her den Wi-Fit.
Ja.
Og begynte å tenke litt da, hvordan kunne jeg bruke den Wi-Fiten på dag 2 eller noe sånt.
Mm.
Fordi i starten så fikk jeg fortsatt lov å rulle rundt da, med rullestol, liksom se litt rundt og liksom, etter det. Når de så at de drev på den med Wi-Fiten, så fikk jeg portforbud i rommet mitt.
Ja.
Så da, og fra der da, så jeg skal ikke gå alt for langt inn på det, for det hadde kun vært en egen podcast-episode i seg selv.
Mm.
Og jeg husker egentlig ikke så særlig mye, fordi jeg er som en boble nesten da.
Mm.
Men jeg ble jo da feita opp på sykehuset. Altså, ikke på en negativ måte, men bokstavlig talt, altså akkurat ja. Som du gjør med griser, bare poppe inn og trøkke inn.
Mm.
Og etter hvert da, så nok hjernen og hodet får litt mer næring da, så ja. Begynner man å tenke litt mer rasjonelt igjen.
Mm.
Og da kunne man også begynne å snakke med en psykolog, fordi før det så, altså det er ikke vits. Du har så lite næring, og det er veldig vanlig for folk som har hatt en spiseforstyrrelse som er så langt nede da. Det er ikke vits å begynne med noen psykologbehandling eller sånn, før du har fått dem opp på et visst nivå. Det er som å snakke med en vegg. Altså blanke, foreldre mine har fortalt at det var som at jeg hadde blanke øye, og var egentlig bare et spøkelse. Og så begynte jeg med behandling med psykolog, var ganske lenge på lukka avdeling, på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, men fikk aldri god connection med psykologen, var liksom alltid en kamp mot meg selv og mot dem da også. Men etter hvert så kom vi med sakte, men sikkert, fikk lov å komme litt hjem igjen og slike ting.
Mm.
Men ting løsna liksom ikke da. Og dette her så faren min. Så han bestemte seg da for å heller investere i en privat psykolog da.
Ja.
I Molde, i stedet for Ålesund, som han hadde hørt veldig mye bra av. Og da hadde det begynt å si klikk, da vi hadde liksom en match, og så...
Men kjente du på dette med relasjonen til psykologen din, som du sa, at det var liksom noe som skurret der de første gangene, så det at nå traff du noen som bare... hvor du kjente at dette et menneske som ser deg, altså som tar... Ja. At det noe der i den relasjonen som så viktig.
Det andre... Så slemt det høres ut av, men hun ene, første psykologen, det var gjennom offentlig helsevesen på BUP da. Veldig mange forskjellige, inn og ut, en liksom rullebånd da, sånn, du får en time, du får et møte i uka liksom, ellers så sitter du egentlig bare på det rommet ditt, og du har helsepleiere, og all kudos til jobben de gjør altså. Altså, de må forholde seg til så mange syke ungdommer og barn og slike ting.
Og rammer og retningslinjer og, yes. Og noe byråkrati, og det så fint at du sier det, fordi, og den podcasten her, ikke sant, den jo ikke sponset, vi kan jo snakke om hva vi kan ha politiske meninger, vi kan rakke ned helsevesenet, og vi kan rose opp helsevesenet, det liksom, her det ikke noe sånn, og det får man ikke snakke om, men jeg så glad for at du også klarer å hente fram det perspektivet at, jeg tror de fleste som jobber i helse har gode intensjoner og gjør så godt de kan.
Ja.
Men så blir man også kanskje litt preget av og til av de rammene, eller som du sier, masse syke. Det er mye ting å forholde seg til, da.
Ja, altså, de har jo alt fra ungdommer som sliter med vold til folk som spiser angst og spiseforstyrrelse og schizofreni. Og så er jo klart da, hvis du har 10 ungdommer på din avdeling, som alle har sine utfordringer, og du skal være der i 8 timer. Og noen, altså, og noen kaster, altså, ikke kastet jo maten på veggen og ting i do og smugtrente på rommet og samtidig så har du en på naborommet som sliter kanskje med angst da, og du må bare sette ned og snakke med noen som gret liksom og det skal de holde ut gang på et skift da, så er ikke det rart, men for å si det sånn, det det føles veldig som et pauserom. Eller, du der for en periode, men du kommer ikke... Du klarer vel like å holde det der, men du blir ikke frisk av å være der. Enkelt og greit.
Men hva skjedde med vedkommende I Molde da? For da sa du at der, bare, der var det noe som klikket på plass.
Mm. Nei, hun var jo veldig direkt. Og hun så, ok, hun vil faktisk hjelpe meg. Mm. Fordi før det så hadde det vært på en måte I kjempa mot dem da. Ikke sant? Var litt på trass med dem.
Mm.
Mens hun inngikk liksom kompromisser, liksom...
Ja.
Slik, det bare var en god match da. Mm. Så da begynte det sakte men sikkert å gå opp. Jeg fikk lov å komme mer og mer hjem. Og sakte men sikkert så begynte jeg å skjønne shit, det her ville faktisk hjelpe meg.
Mm.
Det, fordi før det så hadde det vært at jeg kjempet mot dem på en måte. Prøv å lure unna, liksom unngå forbud, smugtrene, smugkaste mat, og sånne ting. Og nå begynte jeg å skjønne, shit, det så her folka vil faktisk hjelpe meg. Mm. Men jeg skjønte også at det faktisk jeg selv som gjør dette her. Og sagt, men sikkert så begynte litt den her tankegangen med at det mer du jobber, desto bedre resultat får du å komme. Men på en litt annen måte. At jeg skjønte at det faktisk, og det tror jeg veldig mange andre kan ta med seg og si at det gikk opp for meg at mental helse, eller det som skjer I hodet, er like manipulerbart som det som skjer på utsiden av med kroppen, og der du kan lære og slike ting.
Mm.
Og skjønte at de følelsene du har da, det noe du må jobbe med, akkurat som at du sliten eller trøtt en dag, eller akkurat som at du skal ta en armheving, eller pull-up, eller løpe en distanse, så det akkurat samme jobben du må gjøre.
Mm.
Fordi det tungt å løpe en 10 kilometer. Akkurat som at det tungt å jobbe med tankene dine.
Mm.
Fordi jeg trodde liksom det var bare noe sånt, nei, bare gi meg den medisin, eller nei, bare bryte opp den spaken, eller jeg skjønte ikke det da, at du faktisk må jobbe med det opp I hodet.
Mm. Og jeg tror det derfor også sånn, hvis jeg spoler litt tilbake, som jeg sa, at du så reflektert, for du har jo, holdt jeg på å si, hatt disse spiseforstyrrelsene, og så har du jobbet både mentalt, altså psykisk og fysisk, og så har du sikkert fått noen verktøy og modeller, men så har du på en måte blitt bedre kjent med deg selv.
Mm.
Når du snakker om det mentale, og for utgangspunkt så dette en podcast om karriere og karriereveiledning, og jeg tror det så viktig bare å få fram noen av de refleksjonene dine her, fordi når man står også overfor karrierevalg, som ikke det samme, det må jeg bare påpeke, som å skulle jobbe seg ut av noe som du har stått I, men det noe med, det en del av, det noe paralleller mellom de mentale prosessene, når man står overfor valg eller følelser, eller kanskje følelser man har lyst til å numme, eller tanker man ikke har lyst til å ha, eller hvilke tanker man forer, eller hvilke følelser man forer, eller hva samfunnet krever og forventer av oss, kontra hva vi tenker om oss selv. Sant? Så det masse paralleller her, fordi det litt nysgjerrig på noe som du begynner å komme deg, for du har jo vært borte fra skolen en stund, og så kommer du tilbake til skolen, eller?
Ja, som sagt veldig mye alene tid. Det var da inn og ut, og fikk da komme litt på skolen igjen, og slike ting. Og,
og skolen la til rette?
Ja, altså halve dager ble hentet med drosje, pappa kom hjem til skolen, slik ting da. Jeg måtte liksom alltid ha noen som passet på meg, fordi det var fortsatt på et sted jeg ikke klarte å være alene.
Ja.
Og det litt sånn morsomt da. Det kanskje også veldig greit å ta med for karrierevalg. Og det tror jeg skjønte først. For det som så sykt at jeg slet jo fortsatt frem til 9. klasse. 10. klasse begynte å bli ganske normal igjen, vil jeg si da. Da stolte foreldrene mine på om jeg kunne være alene hjemme og slike ting. Men det fortsatt, lå litt sånn latent under da, fortsatt at følte at det var noe som passet på. Stolte ikke helt på meg selv. Men jeg var jo egentlig relativt frisk. Hadde sluttet å gå til psykolog og slike ting. Hadde det egentlig ganske bra, vil jeg si. Og mye av grunnen til dette var at når jeg da var I Molde, så begynte jeg å komme inn I et nytt miljø, et klatremiljø da. For jeg var alltid vært fotballspiller. Og det jeg likte veldig godt med det da, var at ingen der kjente meg. De visste ikke hva bakhistorien min var. Og jeg var liksom bare en tynn spinkelgutt som begynte med klatring da. Men da var jeg ikke sykt tynn lenger. Da var jeg bare sånn, ja, en som hadde vokst litt raskt da. Hadde liksom ikke alle sånne fordommene og slik som møtte meg. Så det var et veldig, veldig deilig miljø for min del å komme inn I da. Och som jag sa, jag är väldigt glad att jobba hårt. Skönt att jag trodde alltid att desto mer du jobbar, desto mer får du igen för det.
Mm.
Så jag blev ju väldigt fort ganska god i klättring. Speciellt med den kroppen jag hade, så gick det ganska fort. Så jag fick ju då möjligheten att söka mig in på Norges toppidrettsgymnas i klättring i Lillehammer. Och kom ju då in där. Hade ett otroligt och då måste jag flytta på hybel.
Hur gammal är du då?
16.
Wow.
men mamma var fortsatt lite osäker. Hon turte inte helt och lät mig flytta för mig själv då.
Mm.
Så då flyttade jag samman med han andra som gick på linjen. Det var 2 stycken som kom in på det året då.
Mm.
Och det var lite morsomt för det var sån igen då vi bara hoppade i det. Vi möttes en gång för vi flyttade samman. Eller vi möttes en gång och så spurte du vill du bli med en tur på ferie till Tyskland bara för att bli bättre känt till bestemora mi.
Mm.
Ja ja, men det fixar vi. Och så var vi där 2 veckor och så bara du vi föräldrarna dina köper lägenhet och så lejer oss det. Så okej okay. Och så gjorde vi det då. Och hade egentligen helt fantastisk tid sammen. Alltså folk trodde ju vi var bröder. Vi var match made in heaven.
Mm.
Och jag vill säga att jag aldrig haft det så gøy og så bra som jeg hadde det de 2,5 første årene på NTG. Mm. Norges toppidrettsgymnas. Med klatring og sånn. Og kom med, var med på diverse cuper, nordisk og litt sånn forskjellig. Og gjorde det egentlig ganske bra.
Mm.
Problemet var jo litt igjen dette her at han var så jævla mye bedre enn det jeg var.
Mm.
Og det ville jeg bare ikke innse å akseptere. Men han, var, han, liksom, han et beist liksom at det Jeg tror han tok rekordene som var pull-ups med 50 kilo ekstra eller noe sånt.
Mm.
Altså, jeg vet ikke om du har snakket eller hørt om Magnus Midtbø. Forestill deg Magnus Midtbø bare litt yngre.
Mm.
Og det var, han var liksom bare helt syk, genetisk. Men han var ikke høy på det selv eller noe sånt. Det var liksom bare i hodet mitt at jeg tenkte, jeg må ta han igjen, jeg må ta han igjen, jeg må ta han igjen. Jobber jo da mer og mer og mer og mer og mer. Alltid litt ekstra til å være økt, alltid litt ekstra her. Som da til syvende og sist, som alle vet, som, eller som ofte skjer da i toppidrett, jo da at du blir skadet. Igjen og igjen og igjen og igjen.
Mm.
Og jeg tenkte jo da, ok, når jeg skadet, så må jeg jobbe hardere med andre ting. Jeg ble mer og mer isolert igjen, jobbet mer og mer for meg selv. Og det siste året på NTG, da, eller et og et halvt siste året, så... hade dotter väldigt tillbaka igen i den bubblan i att liksom mm. du är inte bra nog du måste jobba hårdare jobba hårdare på skolan du förtjänar inte att ha fritid slike ting då och körte mig själv i grafen som jag tror väldigt många kan slita lite med
ja och det var akkurat jag sprött och akkurat det när du snackade så tänkte jag sån hvis vi liksom tar den bobla di og bare plasserer den i en sånn lite parentes da, og snakker om akkurat dette med du ikke bra nok, dette fortjener du ikke, du skal prestere på sånn, du skal klare, altså alle disse tingene du beskriver som jeg tror veldig mange, og det ganske mange unge lyttere her også, som kan kjenne seg enig og så det så lett kanskje for en voksen eller for noen, eller si sånn, ja men du dette går fint, eller bare skjerp deg, eller bare tenk positivt, vet du, det der bullshitte sorry at jeg sier det, men det pisse som man tror hjelper der, sånn, ja, men bare skjerp deg eller ta deg sammen eller,
ja, bare, slapp av du, det ikke som jeg sier
ja, nei, og det akkurat du stresser sånn eller, og det der å forstå at intensjonen god men det jo ingen måte å skape relasjon eller connection på hvis du hadde sagt dette til meg så hadde jeg sagt, ja, men, herregud, du skjerp deg du trenger bare å slappe av litt, du vet du Mm. For det så mange, det følelser og det mekanismer og det så mye som ligger der. Og hva vil du si til de unge da? Uten å bruke litt dette bare skjerp deg, eller litt sånn bullshit som vi snakker om nå. Hva til de som lytter da, som står, og litt av poenget hvorfor jeg ville ha deg som gjest, og en ting historien din, men du ung, du har tatt et karrierevalg, og så har du byttet. Det altså så mye alvor og stress og press forbundet med dette med å skulle velge karriereutdanning, at folk blir jo nesten syke. Og sånn var det ikke når jeg var ung, altså det var ikke like mye valg, men nå spør jeg deg, uten at du vet at jeg skal stille dette spørsmålet, men hva dette stresset og presset og maset, hva handler det om, og hvordan kan vi få inn litt mer lekenhet og letthet og ro og litt mindre alvor?
Jeg tror veldig mye av det handler om at fra du går på VG, nei, egentlig ungdomsskolen, så begynner de å snakke om det viktigste valget I livet ditt.
Og det de
liksom videregående skole, skal du ta yrkesfag eller studiespes, eller, og så videre. Og så setter dette her på en 14-åring.
Mm.
Og så videre da, når du da går på VGS, så liksom, ja, nå må du velge her, og nå må du velge her, og det blir hele veien sagt at dette her det viktigste. Det blir alltid gitt inntrykk av at det du gjør nå, det det som setter grunnmuren for resten av livet ditt.
Du, nå fikk jeg frysninger. Nå, men, jo, men nå du inne på noe som gjør at jeg må nesten reise meg opp, fordi, ikke sant, du 14-15 år, det, de valgene, eller det valget du tar nå, det, ikke sant, it sets you up for life.
Mm.
Og det jo, jeg skjønner at det, altså, det kan være lurt å fullføre videregående, det ikke det, men det noe av det største bullshit jeg vet om. Altså, ja. Jeg har jo møtt folk som ikke har tatt høyere utdanning før jeg var 30. Jeg har møtt folk som 60 som ikke fortsatt vet hva de skal bli, men har hatt fantastiske karrierer. Jeg har møtt folk som har prøvd og feilet, men akkurat det du beskriver nå, det tror jeg nå kjernen I narrativene, eller hvordan vi skaper eller rammer inn disse valgene, som at dette her skal være noe av det med sinnssyke valget du tar.
Mm,
og hvis du driter deg ut her, da du ferdig.
Mm. Så om du har så jævlig dårlig tid. Og jeg møter jo veldig mange på jobben nå, for eksempel, det sånn 40-åringer, altså han som tydelig ikke trives med jobben sin, da. Tenk sånn, ja, men bytt da. Du bare, ja, men nei, jeg kan jo ikke det, nå jeg liksom. Du 40 år, du, skal, du har bare jobbet halve karrieren din.
Mm.
Altså, bytt nå, altså, og det så piss, fordi når du da sier sånn 14, sorry, når du da sier sånn til 14 eller 15-åringer, sier at det du gjør nå, det skal gjøre resten av livet ditt, det sånn, Altså, om jeg vil bytte vei med som 30-åring,
mm.
det har ingenting å si.
Okay, men tenk deg, hvis man snakker om det da, ikke sant? At ok, her har du en hel hev av valg, og det du velger nå, det spiller en rolle, men det kanskje ikke avgjørende for livet ditt. Så velger du yrkesfag, men kjenner at du vil gå studiespes, eller ender opp på studiespes, men kjenner at du vil bli frisør, eller så kan du alltid velge om, eller du kan fullføre, og så kan du hive deg på noe annet, eller gjøre noe yes. stikk motsatt. Og det det her, jeg kjenner når jeg snakker med deg, og jeg gjorde faktisk en podcast-episode som jeg slapp av den episoden før den her, om at det så mye alvor I karrierevalg, og ikke I karriereveledning, men I sånn karrierepress på hva man skal velge blant unge.
Mm.
Jeg får daglige henvendelser hvor man har mest bare lyst til å gi opp, og vil helst at noen skal bare ta valget for deg, bare be om at det riktig.
Ja, altså en 14-15-åring, her min femårsplan, liksom.
Mm.
Her min tiårsplan, og så tenker jeg sånn, ja, flott, og du skal jobbe revet av det. Det kjempebra du vil. Har du en god plan? Har du en drøm? Kjøp på.
Og all ære til de som har en plan, men så tenker jeg også at det som viktig å få med seg når man litt ung, at livet skjer. Og dette har jeg sagt før, altså, mye av det jeg opplevde I livet har jo ikke, jo ting som ikke har vært planlagt. Som har påvirket karrieren, og så fikk jeg barn, ikke sant, og så, skjønner du, og så skjer det, og så kanskje man mister noen, eller det dukker opp en helt ny mulighet. Så det du sier med at det oppleves som det viktigste valget, hva vil du si da til de som står ovenfor, for nå det jo ikke så lenge til folk skal velge på nytt igjen, mars og april kommer, og det frister ut, og nå skal man velge igjen. Hva ditt på en måte karrieretips eller råd til unge voksne, eller ungdom som tenker bare, shit. Og begynner å kjenne på den angsten.
Senk skulderen og ta det du synes høres morsomast ut. Mm. Drit I hva du tenker at ja, men du må gjøre det. Nei, du må ikke det.
Men hva hvis mamma og pappa sier at jeg synes du skal velge noe annet for det tryggere? Eller der kan du tjene mer penger, eller det det?
Da sier du, la meg prøve. Mm. Altså, I verste fall så må jeg jobbe på kassa på Kiwi. En periode.
Og det jo helt supert.
Det helt supert, og det det jeg mener.
Masse kompetanse der.
Og det det jeg mener, at jeg var veldig der, nei, jeg kan jo ikke gjøre det, nei, jeg kan jo ikke gjøre det. Nei, jeg må jo opp dit. Hvorfor ikke det? Hvis du synes det gøy. Hvis du synes det gøy å snekke biler, nei, skru på biler,
ja.
Så kjøp på da. Hvis du synes det gøy å hjelpe folk, jeg kanskje skal bli helsearbeider da.
Mm.
Og det med, altså vi så heldige å bo I et land som Norge, Og veldig mange redde, ja, men de må jo gjøre sånn. Sånn. En ting kan forsikre deg at uansett hva du velger, så, og du velger det du faktisk trives med, så vil du få en jobb. Og sannsynligvis, det vel 10 av 10 ganger jobbe et sted der jeg tjener lite, eller mindre, men har det gøy, kontra det jeg jobber på et sted der jeg bare jobber. Og jeg ser det så mange som slepes gjennom 5 uker dager og så celebrere helga for yes, nå jeg fri mandag igjen. Mm. Bam! Nei, møte meg veggen igjen. Og, hva, altså, hvis vi ser på dette her da, hvis vi skal gjøre dette hele livet ditt, 70% da, av livet ditt, så gjør du ting du ikke har lyst til.
Mm. Og det her interessant, fordi mye av de henvendelsene jeg får, nå snakker jeg ikke om alle, men mye av det handler om hvordan skal jeg holde ut I det jeg gjør. Mm. Og derfor så synes jeg det fascinerende, og vi skal komme litt til der du I dag, og det valget du tok, fordi du holder på å klatre, og så snakker du om det siste halvannet året der på Lillehammer, og så var du tilbake I den bobla, og hva skjer da, for da du jo 16 år, flytter du tilbake igjen, eller fullfører du vårt?
Det siste året da, skadene kommer jo bare tilbake og bak igjen, så det der VG3 da. Så jeg hadde veldig god connection med treneren min også, for så vidt. Så satte vi oss ned, og så tok vi vel egentlig en alvorsprat. Det var veldig stort for meg, fordi jeg aldri vært en high, liksom som sagt, alltid ønsket å få til ting, mest mulig.
Kan jeg bare spørre om en ting? Når man sier ønsker om å få til ting, det fordi det godt med ros og anerkjennelse? Det noe av driveren og triggeren, eller det den der indre sånn, for din egen del, altså klarer du å sette ord på hva det som driver eller trigger den high achieveren?
Jeg tror det en god kombinasjon av begge deler. Okay. Litt det at jeg heller ikke, jeg tror det var mye personlighet også. Mm. At noen veldig drevet av ytre og ytre faktorer, andre veldig drevet av indre faktorer. Mm. Men for min del var det egentlig bare det å rettferdiggjøre ting for meg selv da, tror jeg, mest av alt. Mm. Og jeg har genuint en interesse I det jeg gjør da.
Ja.
Og jeg har alltid lyst at det jeg interesse for, jeg har lyst til å vite mer om. Men I hvert fall så satte jeg oss ned da med familien min og trenere mine og sa at det siste året I dropp ut av klatringen.
Ja.
Jeg takler det ikke, fordi jeg prøver liksom bare igjen og igjen og får det ikke til da. Dessverre så gjør det at du trener på egen hånd igjen. Så jeg hadde jo igjen ganske mye egen tid, og jeg tenkte, fuck, nå har jeg sluttet med klatringen, nå har foreldrene betalt så mye for den fucking skolen her, og jeg slutter bare med klatringen. Nå må jeg I hvert fall gjøre det bra på skolen. Nå må jeg gjøre det bra på skolen. Og da var det fullt trøkk på skolen, det var kun skole og trening. Droppet alt av russetid og alle slike ting, og gravde meg skikkelig opp ned igjen. Og tenkte, bachelor I astrofysikk, rett inn toppkarakterer. Jeg hadde et snitt på 5,6, tror jeg. Nei, 5,4. Kom inn, og da liksom...
Du fullførte videregående med
ja.
Top-notch, liksom.
Ja, og fikk toppidrettskarakter, og fikk liksom... For jeg var inne I trenerrollen, og fikk den dit og sånn, da.
Men var det noe karriereveileder på skolen din, eller var det noe karriererådgivning, eller var det noe tilbud om det?
Ja, til en viss grad. Men det var liksom ikke noe... Nei, jeg visste planen min. Jeg vet hva jeg skal. Har ikke tid til dette her.
Nei.
Bortkastet tid det.
ja.
Altså, det var altså, I hodet mitt der og da.
Ja.
Men jeg hadde en veldig, veldig god lærer I fysikk og realfag. Og han så liksom potensialet mitt og var kjempekul og grei. Og...
Du, hva heter lærerne? Det så viktig å gi shout-out til gode lærere. Ass.
Leif Martin Thorvaldsen.
Hvor det han var lærerne, eller er?
I Lillehammer på NTG.
Leif Martin, ass. Shout-out til Leif Martin. Ja, men lærere ekstremt viktig. Ja,
altså han var typen som smelte opp memes på tavla og... Ja. Hadde liksom interne vitser med hver elev, og spurte liksom hvordan det gikk med katten til Turi, og hvordan det gikk med...
Det der, det fyller hjertet mitt med sånn enorm kjærlighet når jeg hører det. For den rollen der altså så sykt viktig. Og bare det å spørre hvordan det går med katten til Turi, det kan jo virke så banalt, men det kanskje essensen I noe av det å være medmenneskelig, da.
Ja, det genuint interesse I det vi drev med. Sånn, ja, hvordan var det på klatretrening I dag? Åh, kult, hvordan gjør du det som alpinist? Og, så han og han fortsatt et av forbildene mine. Altså, jeg har tenkt mye på dette her, og jeg kanskje kan komme litt tilbake til etterpå hvordan jeg skal gjøre det videre da. Men uansett da, så han var forbildet mitt, og han var da inn astrofysikk, eller fysikk generelt da. Og så liksom, ja, her jeg ser potensialet ditt, og slike ting. Og jeg var jo helt enig med han. og jobbet jo på, dura på, var da ferdig på NTG, og litt samme igjen da, akkurat samme som jeg reiste til Kina, så når jeg da var ferdig på NTG, så forsvant jo alle rammene, ikke sant? Mm-hmm. Nå hadde den tiden der jeg hadde eget ansvar forsvunnet litt igjen, så når det var ikke noen som passet på meg, så bikket det over igjen. Så da reiste, var vi på det som skjedde da, for å ta det veldig kort, så reiste vi til Tyskland, jeg og familien min, og da var jeg jo sammen med ekstremt mye trening, veldig varmt, slike ting. Og heldigvis da, vil jeg faktisk si I dag, så skjedde det igjen en sånn, jeg fikk en blodforgiftning da, gudene vet hvorfor, så jeg landet på sykehus, eller... Egentlig ganske enkelt, de overtrente, og så overtrente, og så hadde jo da blitt vegetarianer for å liksom ha en unnskyldning for å si nei takk til mat og slike ting, som gjorde at jeg fikk aminosyremangel, altså proteinmangel da, som gjorde at jeg fikk store vannbein, sånn skikkelig, altså vi snakker 10 kilo mer liksom, i vann i beina. Jeg bare durer på med trening, og tenkte, fuck hva det I beina mine, var på, og da var jeg sånn gjerne veldig, litt irrasjonell, nei, irrasjonell igjen da. Tok jeg et sånn en neile saks og stakk bare et lite hull I leggen min for å se. Bare hva som var I det der, for det var veldig rart at beina min skulle være så tykk. Og så tøyte jeg ut vann. Men denne saksen var jo ikke sterilisert eller noe som helst. Så jeg fikk jo blodforgiftning da, og landet på sykehus, akutten igjen, og da bare... Ikke sant, da ble jeg revet ut av alle tvangstanker og rutiner og sånn, fordi du var sengeliggende, bondefast I senga. Og da bare, fuck, hva de driver med. Hva I huleste det de driver med, Moritz? Fordi du ble liksom revet ut av alle rammer. Og jeg lå liksom hver en uke og bare tenkte, og bare tenkte. Så ville jeg egentlig bare hjem da. Så da reiste vi hjem etter det. Men jeg skulle jo følge planen min. Men jeg kjente veldig, veldig fort da, når jeg da var I Trondheim, at Moritz, hvis du fortsetter med dette her nå.
Astrofysikken, altså.
Astrofysikken, så du kan ikke bli den bobla di. Du blir, altså du kan ikke fortsette med dette her. Fordi jeg kjente på det presset igjen, og kjente på det at, rett og slett at jeg klarte ikke å være alene der, og gjøre dette her alene. Og da måtte jeg bare, den der treårsplanen som jeg hadde lagt da, det 3 år jeg egentlig hadde jobbet mot det bacheloren, bare dette går ikke. Dette en del av det som gjør at du alltid er tilbake igjen til gamle mønster, da. Den der greia med at du skal være så god på skolen, du må være dette, og du må kunne dette her.
Men det at du klarer å se det på egen hånd, og ta det valget etter en uke, for da flytter du hjem, da, eller?
Nei, det turte ikke.
Nei.
Jeg flyttet til... Hvor var jeg først den, da? Søren. Jeg tror jeg flyttet rett til Ålesund og begynte å jobbe I en klatrehall der.
Mm. Og nå det jo 18-19.
Ja.
Ja.
Og der må jeg si at etter Tyskland så flyttet jeg altså rett til Trondheim. Jeg var ikke innom hjemme. Jeg hadde for dårlig samvittighet og turte ikke. Så da var jeg I Trondheim en uke, eller to da, fordi jeg flyttet jo dit. Og så flyttet jeg til Ålesund. Jobbet en klatrehall der. Og da begynte jeg egentlig, da jobbet jeg som trener, da begynte jeg å si shit. Fordi da visste jeg egentlig ikke helt hva jeg skulle gjøre, helt ærlig.
Snakket du med noen da, eller bare gikk du med de tankene alene, sånn, jeg vet ikke, men...
Jeg gikk egentlig med dem helt alene. Og så tenkte jeg, uten at jeg helt, søkte jeg trygghet igjen da, men turte ikke å hjem til foreldrene mine, for da hadde jeg enormt dårlig samvittighet på grunn av spiseforstyrrelse, NTG, feilet på NTG, I mine øyne, feilet.
Har du snakket noe med dem om det du sier til meg nå?
Ja,
ja.
I etterkant var, så det.
Kjempefint, for det tenker jeg bare, det var godt å høre. Du kunne ha svart nei, også at jeg ikke helt visste det var det. Men jeg kjenner at den podcasten her litt sånn uredigert, så jeg må si de tingene som kommer til meg når du snakker.
Ja.
For det jeg tror mange kan kjenne seg en også, kanskje ikke igjen da, hvis vi... Det ikke for å ta bort alvor I dette med spiseforstyrrelse, men hvis vi igjen setter det litt sånn på siden, men dette med å ta valg, at mange kan kjenne på dårlig samvittighet over at foreldrene har brukt penger, eller man har gjort et eller annet, og så man redd for å skuffe foreldrene, eller få dårlig samvittighet, så da enten så står man I det, eller så tør man ikke komme hjem, eller man... Og det der har jeg liksom sett en del ganger også, og det jo ikke noe... god følelse, og så det ikke sånn at det foreldre, altså det ikke noen sin skyld, det ikke det, men det litt sånn uheldig, det ikke noen god situasjon å være i.
Nei. Og i hvert fall så, akkurat der og da, så visste jeg egentlig hva jeg skulle gjøre. Ikke det hele tatt. Så da spurte jeg, eller tenkte jeg, hva er den eneste plassen jeg kan dra tilbake igjen, hvor jeg trygg? Mm. NTG, Leif Martin. Spurte han igjen da, om det var mulig å jobbe som vikarlærer på NTG. Og så sa han, ja, det må jo, han visste jo hvem var, og rektoren der visste jo hvem var, og jeg hadde jo et godt miljø der. Og reiste da tilbake til Lillehammer da, vinteren, det var da på vinteren altså. På sommeren hadde jeg vært på NTNU, og så var det liksom en turbulensperiode med Ålesund og jobbing litt der frem og tilbake.
Mm.
Og så reiste jeg til Lillehammer da, og flyttet dit. Og begynte å jobbe som vikarlærer på NTG. Men turte ikke å dra på klatresenteret faktisk, og det... For det rett og slett litt den samme dårlige samvittigheten. Jeg følte jeg hadde ødelagt noe da. Og jeg tenkte at nei, nå må jeg starte noe nytt.
Mm. Og så den dårlige samvittigheten, tenker jeg, mye av den jo ofte oppgjort eget hode.
Mm. Det var jo det.
Ja, og noe med, og det, kanskje, og det skjønner man jo ikke, det ikke så lett å se når man står oppe i det, men det å tenke sånn, vi bruker så mye tid på å tenke hva alle andre tenker og føler og mener om oss.
Mm.
Og så er det noe det som ikke har noe rot i virkeligheten, men det er liksom det der, alle de, det ene er hva vi kan kontrollere og ta ansvar for, også når det gjelder karrierevalg, eller hva vi har følt at vi har mislykkes eller lykkes, eller hva det er, og det andre er, alle disse tankene om hva alle andre tenker og mener om oss, som 99% av gangene ikke henger på greip.
Og det er noe det som skjedde da. Jeg hadde fortsatt når jeg flyttet Lillehammer, først var lærer der, så var det vel første gangen noensinne at da ting faktisk begynte å skje, ordentlig begynte å skje. Fordi før det så hadde det vært sånn, det hadde alltid vært sånn, litt sånn svingning, sånn, veldig bra, veldig dårlig, veldig bra, veldig dårlig. Og så var det en som tok kontakt med meg da, som ville snakke med meg i en podcast, som heter Heidi Helse, tror jeg det var. Men hun sluttet av podden nå da.
Mm.
Så det var første gangen i mitt liv, at jeg fra egen intensjon begynte å snakke åpent om problemene og utfordringene mine.
Mm.
Og igjen da litt jeg snakket om i sted, at det at jeg bare sier ting, og så må jeg tenke etterpå.
Mm.
Så det var den gangen jeg lå på sykehuset i Tyskland, den sommeren. Og da var eneste person jeg fortalte alt om onkelen min. Altså det var jo et sammensurium av løgne og unnskyldninger for å kunne gå og komme igjennom med tvangstankene mine. Og uten å gå i dybden på det. Men altså anoreksi handler jo om så sinnssykt mye mer enn det å bare ikke spise. Men det er jo alle løgnen, alle tankeslott, alle tvangstankene, alle straffene. Og det var mye der den dårlige samvittigheten kom fra. Altså ikke bare studievalg, men altså det at jeg løg jo til alle. Jeg løg jo om alt til alle. Og det var jo derfor jeg også ikke ville tilbake når jeg var i Lillehammer, ikke turte tilbake igjen på klatrehallen, for det hadde jo løget så mye der også og latent ekstremt mye dårlig samvittighet og det å bare snakke ut om det og tenke litt selv og sånne ting der da gjorde at jeg begynte å reflektere mer og mer og hørte ekstremt mye på podcast begynte med mindfulness, begynte å skrive ned ting og skjønte igjen da litt som helt i starten som vi snakket om Dette her må du faktisk ta tak i selv. Nå, slutt med sånne øynene dine. Vær ærlig. Hvis du har en utfordring, bare snakk om det. Det er ingen som vil noe som helst vondt med det. Og fra der så har det egentlig bare vært oppover kurve, der jeg har snakket om alt og alle bekymringene mine. Altså, hvis du snakker med kollegaene mine her,
Når du sier her, nå må du fortelle folk hva du gjør da, ja. For det vet de ikke. Du, ikke sant, astrofysikken, og så havner du tilbake i Lillehammer som lærervikar, og så, hva skjer videre da?
Ja, så da snakket jeg med Heidi Helse på den podcasten. Og begynte jo da på akademiet fotball, og skjønte da, jeg synes egentlig det ganske gøy å lære bort ting, men jeg synes også det ganske gøy å trene.
Ja.
Og jeg ganske glad i ernæring, og kan ganske mye om det fra før av. Og da begynte jeg da på Akademiet for personlig trener. PT Total heter det. Det er en årsstudium, en årsenhet da. Og hoppet egentlig bare i det. Bare startet med ernæringen, og startet med den i Lillehammer da. Mens jeg fortsatt jobbet som vikar, så tok jeg da ernæringsdelen ved siden av.
Var det Juma, eller?
Ja, Juma. Kongekar.
Mm.
utrolig hyggelig kar. Så mer da, så tenkte jeg, oi, det gikk jo fort. Altså, jeg nipugget jo og kjørte jo på, fordi litt eller tent og liksom vite at nå må jeg ta igjen litt. Og det vil alltid være en blessing and a curse samtidig. At jeg kan få til enormt mye, men jeg må også passe på at jeg ikke bare kjører meg selv i grøfta.
For en hadde... sinnssyk, jeg må bare si, for en fin innsikt å kunne ta med seg gjennom livet nå.
Ja, vi håper det.
Men du også, gjennomfører altså PT total?
I løpet av det første halvåret. Så det som skjer da, at fra, og her nå begynner ting å skje ganske fort, fordi før det så har ting gått litt seikt, men nå har jeg jo eget ansvar, og jeg jo veldig sånn frem og tilbake og fort og hutten og rundt. Og så tar jeg da ernæringsdelen, nailer den, vil jeg si, og ganske greit. Eneste juma hadde utsett var at jeg hadde litt mye protein på eksamen. og det synes jeg litt rart, for han jo tidens aldri sin insider, men han jo tidens, protein gains! og når jeg da hadde litt for mye protein i eksamen min, tenkte jeg, bra, kom igjen da! Dette jo liksom for å please det. stod han med glans, og det som var litt morsomt da, var at da tenkte jeg, shit, nå har jeg bestått han her. Men jeg orker ikke, altså nå er vi snart sommerferie, så kan vi ikke jobbe som vikar lenger. Så hadde jeg, av alle tilfeldigheter, det litt morsomt, og at jeg må ikke alltid ha en baktanke, men gjør det selv synlig. I september, altså halvåret før da, hadde jeg kommet over en podcast som heter PT Service Podcast, og hadde lagt inn en YouTube-kommentar. For den var kun på YouTube, 10 serier eller noe sånt. Så sa jeg vel, kul video, takk for god innsikt eller noe sånt. Og sånn genuint mente det da, for de digget det. Fra det tidspunktet, så hadde den begynt å se på meg på sosiale medier. Og fra desember så hadde de begynt, hvis man ble langt ned på Instagram min, har de alltid postet ganske mye. Men plutselig så gikk jeg fra treningsbilder og klatrebilder til infographics. Kjempedårlig i starten, altså bare dårlig videokvalitet og som egentlig bare snakker i et kamera. Fra det tidspunktet så hadde de begynt å se på dette her. Fra desember. Og så januar, udre, mai, bla bla bla. Og så hvor det utviklet seg, og at liksom jeg tok opp mer og mer faglige ting, og kvaliteten var jo shit. Og så når jeg ser tilbake og tenker sånn, det gjør vondt. 10 likes liksom på ting. Men jeg gjorde det egentlig bare for å skrive ned det jeg hadde lært da.
Ja, men jeg må bare si noe nå, for at dette her, nå du inne på noe som jeg kjenner så viktig, for som du sier, 10 likes. Men samtidig så opplever jeg når du snakker nå at det du snakket om, eller det du la ut, eller som du sa for å skrive, det var noe som var viktig og riktig for deg, altså noe som du kjente, du brant for, trigget deg, trivdes med. Så 1 like eller 9 milliarder likes, altså poenget at du fikk utløp for noe med stemmen din og kreativiteten din, uansett hvor crappy kvaliteten var, så var det deg og et kamera, noen ord eller noen tanker som traff. Ikke sant? Så den der stemmen din og det å stole på at du har noe som du kjenner har lyst vil ut, kanskje form og fargen ikke er helt crisp clean, men det, og her er poenget mitt, når folk er ekte og autentisk og virkelig intensjonen er god, så syns det.
Ja, og det er noe jeg merker konstant fortsatt, at folk, nei, men de kan jo ikke gjøre det, jeg er jo ikke god nok. Sånn, ja, men du må jo starte, hvis ikke så vil du aldri komme dit.
Det er akkurat det, men da følger de deg, og så består du av næringen, og så...
Og så tenker jeg, shit, jeg kan ikke være lillehammer nå når det er sommerferie. Hva skal jeg gjøre? Så da, tilfeldigvis da, så jeg at de la ut en annonse. På fagforum på personlig trener på Facebook eller noe sånt, tenkte jeg, ja, for bare, altså, mest sannsynligvis så vil de jo ikke ta med uansett, men jeg sender jo en CV og en jobbsøkning, bare se hva som skjer, liksom.
Det var en deilig innstilling.
Ja, jeg tenkte at uansett så vil jeg legge jo en flekk på kartet, skulle jeg da si.
Nettopp.
Det var da PT Service, altså personlig treningssenter i Stavanger. Og så får jeg svar, da. Nei du, vil du ta en liten samtale med oss? Oi, shit, ja, gjerne. Og jeg tror de ble litt overrasket, for de sa bare at de bodde i Lillehammer, og igjen da, jeg bare, og da hadde de som sagt gått til mine innstillinger, dette er hele halvåret, skulle være 100% ærlig om alt. Så jeg bare sa med dem hvordan det var. Jeg har slitt med anoreksi. Jeg ung og dum, skulle jeg si. Har bare holdt på med at det et halvår. Men har jo drevet med toppidrett I 3-4 år. Trent hele livet mitt og slik ting. Og bare sa egentlig alt som det var. Så det var en litt skrullete kar og like ting. Og tydeligvis da, så digger han dette her. Og sa, ja, hvis du vil, så kan du jobbe her. Og så pakket jeg sekken min og fløy til Stavanger, skulle jeg si. Fann meg leilighet.
Og nå du der og bor der?
Ja, og startet jo da altså med null grunnlag. Altså her, for det som at du får en stilling som personlig trener, eller det jeg har nå. Mm. Og så må du bare bygge opp. Mm. Og se hva som skjer. Altså jeg frie tøyler. Jeg kan gjøre det jeg vil med folk, sånn sett. Men de bruker liksom lokalene til PT-service og sparer med dem, og vi lager liksom konsepter, og vi samarbeider jo helt klart.
Ja, ja.
Men sånn,
selv... du må bygge butikk I butikken, dette ditt, yes. dette din business.
Yes, nøyaktig. Og begynte jo egentlig da bare å jobbe med folk, og selvfølgelig noen kunder får det jo via liksom den som bare tar kontakt lokalt.
Mm.
Og begynte å bygge meg opp da, den sommeren, og den var jeg sykt overrasket, fordi jeg fikk... 5 nye kunder I sommerferien. 5 nye store medlemskap I sommerferien. Og for å si det sånn, så liksom ikke sommerferien, det prime time for PT.
Mm.
Og det var litt sånn, oi, hva driver han Karl med der liksom?
Ja, hva drev du med?
Nei, jeg var egentlig bare meg selv.
Du, og dette her, jeg må bare, ikke sant, og dette her høres så flåset ut, men bare de siste minuttene du har snakket nå, hvor du snakker om å være ærlig, sier at du litt skrullete, du har vært åpen om anoreksi, altså, tror du ikke at hvis arbeidsmarkedet og samfunnet, altså hvis man hadde vært litt, og nå ser jeg ikke at alle sånn, hvis det hadde vært rom for å være litt mer neppo, og si sånn, du, den jobben her drømmejobben, men jeg faen meg usikker på om jeg egentlig helt skjønner alt jeg skal gjøre, men jeg villig til å lære. I tillegg så har jeg slitt med det, eller jeg har trøbbel med det, men det jeg har lært gjennom å håndtere dette her, eller stå I den dritten, så har jeg skjønt at det, aha, og dette kan jeg ta meg inn I jobben, I stedet for å fremstå så innmari glanset, og det ser jeg med sånn influencer og sorry, ass, men når det så mye glitter og glam, vet du hva, og overflaten så strøken, det ingen, med kanskje unntak av 11 stykker I hele verden, som har et så strøkent liv, Og akkurat det du beskriver nå, da, det at du tør å være så ærlig og dra ned litt av de murene, som jeg kaller det, og slippe folk litt inn og se, det litt skrullet, og jeg har hatt noen issues her og der, og kanskje et stort issue som var liksom anoreksien, som du sier.
Mm.
Men that's okay. Altså, du har liksom made peace with it, og det syns da. Og, men forstår litt hva jeg mener, og det jo en sånn sinnssyk ekstra kompetanse å ha med seg ryggsekken. Sorry at jeg sier det kanskje ikke så lett å skjønne når man liksom 15 og det litt kaos, men hva det har gitt av innsikt nå, og ikke bare det, for jeg skal jo ikke definere hvem du og karrieren din, men alt det andre du også og kan og har gjort. Alle valgene du har tatt, men bare det å kunne si til meg at jeg litt skrullet, ja. Det gleder meg å høre, Moritz, fordi jeg dritrar. og det en befrielse å kunne bare... Og sånn det bare.
Jeg kan fortelle en litt morsom historie, da. Fordi det obviously... Altså, mat har alltid vært en issue for meg.
Mm-hmm.
Og sånn som det da, for eksempel, så veier fortsatt hvert gram I spis.
Ja.
Bare fordi det gir meg en sånn... Det gjør at jeg kan nyte maten I spis, da.
Ja.
Altså, jeg har ikke et problem med å spise sånn, men det gir meg en mental trygghet. Ja. Sånn sett, da. Og jeg veldig introvert. Og det eller, ja. jeg tror like å tro det I hvert fall, da, men alle andre, hæ, du introvert. men I hvert fall da, så... Det som ganske vanlig når du på en ny jobb, at kollegaen spør om du skal bli med ut på jobbmiddag. Ikke sant? På The Shack, da, det sånn veldig kjent burgershop. Nei, Ja, anyways. Det var ikke The Shack, det var et eller annet...
Et eller annet
kjent spiste I Stavanger som var veldig, veldig god burger, da. Så spurte han, vil du bli med å spise burger? Vi serverer alt. Så sa jeg, nei. Ikke faen. Jeg vil ikke bli med å spise burger. Og han bare, hæ? Og bare, dette stresset meg mer enn det gøy for meg. Og det noe jeg har innsett nå. Når det noe du ikke må gjøre. Eller det veldig få ting du faktisk må gjøre I livet. Og ja, ok, iblant så må du gjøre ting. Men som regel så... har du et valg, og det bare hvis du har en god grunn til å ikke ta det valget og de bare sa nei det ikke på grunn av dere det, jeg veldig glad I dere det ikke det det handler om Men det handler fullt og rent om meg selv, at det stresser meg mer, og vi veldig ubehagelige I den situasjonen, så det ville jeg faktisk ikke være med på. Beklager. Og så sa han, ok. Den ble jo satt ut, men altså, dette snakker vi om første jobbuka mi da.
Ja, men så tenker jeg, ok, det at folk blir satt ut, eller det at du ikke ønsker, hvordan folk reagerer, ikke sant? Og dette her litt sånn viktig, hvordan folk reagerer, det har jo ingenting med deg å gjøre. Det handler jo om den rammen jeg har, eller hvordan jeg tenker at det skal være å være ny på en jobb. At det rammen eller forventningen at da skal man gå ut og spise burger. Så min reaksjon handler ikke om at, å shit, Moritz, han skrullet, han skal ikke være med ut, men det bare handler om at det har ingenting med deg å gjøre, men det har noe om hvilke rammer og forventninger jeg har om hvordan ting skal være. Ikke sant? Og det å skille det med deg som menneske, da.
Og grunnen til dette her da, var litt som jeg sa igjen, det med den åpenheten. Fordi nå, ikke sant, jeg sa jo i stedet at jeg flyttet veldig mye rundt og slike ting. Og det var jo fordi igjen og igjen hadde ødelagt miljøet jeg var i, på grunn, eller ikke ødelagt, men i hodet mitt ødelagt det, på grunn av at jeg hadde bygd opp et løgneslott. På grunn av at jeg måtte nå deg og deg forventningen, for jeg måtte gjøre sånn, så jeg måtte finne deg og deg unnskyldningen. Og det var noe jeg nekta å gjøre igjen. Så jeg skal være ærlig om alt. 100% ærlig om alt. Det jeg sleit med, det sa jeg. Det at noen har spurt hvorfor gjør den treningen, nei, det en tvangsrelatert trening. Eller hvorfor gjør dette her, nei, fordi jeg synes det gøy. Hvorfor gjør det sånn og sånn, nei, fordi det sånn og sånn. Alt det ærlig, fordi jeg var så lei av å bygge opp sånne der løgnslotter og liksom bygge opp falske forventninger og forhåpninger. Jeg var bare ærlig om alt. Og det var det jeg hadde gått inn for, og det har jeg fortsatt med hele veien. Jeg har sagt til kunder som på salgsmøte og sånn, har jeg sagt at jeg vil ikke jobbe med det. Senest for 2 uker siden så var det en som kom inn her og sa det høres litt slemt ut da, men det var en som kom inn og skulle ha salgsmøte med meg. Vi hadde snakket lenge på mail, hadde hatt en god dialog. Han var veldig, han sa at han var veldig overrasket og liksom veldig god refleksjon og sånne ting. Og så kom han her og så sa han, skal vi to ha en samtale? Fordi så alt for ung ut da. Så han, jeg vil ikke at en guttunge skal trene med. Da reiste jeg meg opp, gikk ut, hentet en kollega av meg, og sa, her, vær så god, du får snakke med han, dette her orker jeg ikke. Fordi, helt greit at du har et første inntrykk. Det går helt fint. Men når vi har hatt en dialog over 2 uker, men så tar jeg en aktiv avgjørelse der og da, på grunn av utseendet mitt, at jeg ser litt ung ut, og den sier, nei, dette her vil jeg ikke. Da tenker jeg at dette alt for objektivt på meg. Dette orker faktisk ikke.
Nei, men da tok du en beslutning I forhold til det, og så gikk du videre. Fordi nå du I Stavanger, og nå jobber du som personlig trener.
Personlig trener, kostholdsveileder, og sagt, men sikkert litt mer sosiale medieansvarlig. Da.
Ja.
Og så har jeg ved siden av, da har jeg min egen Instagram-kanal. Den ikke sånn superstor, men jeg legger ut det som...
Hva heter den da?
Mini-mori mitt, tror jeg.
Ja.
Men man finner, hvis noen søker navnet mitt, så kommer han øverst.
Så
da skriver jeg artikler for PT Service, legger ut reels, Instagram-innlegg. Jeg legger vel egentlig ut daglig innlegg, også litt fra hverdagen min, og en god del oppskrift og sånne ting, da.
Men du, jeg skal bare si en ting, for at vi har snakket sammen over I 1 time og 7 minutter. Kan du tenke deg det?
Det litt sjukt.
Det føles jo ikke sånn ut, og vi har jo aldri knapt, vi har aldri sett hverandre før. Vi har hatt en veldig kort prat på telefonen, og det var det.
Yes.
Og det jeg har lyst til å si at dette en av de mest interessante episodene jeg har hatt, og det handler både litt om alderen din, og litt om bakgrunnen din, og refleksjonen din, og nettopp den ærligheten. Og det tenker jeg, altså fra et karriereveiledningsperspektiv, og noe av det som jeg også står for, litt sånn no bullshit. Og det handler om å være direkte, men også kunne være direkte og ordentlig på en smart måte.
Ja.
Men å ta betalt for tjenester, eller sitte og snakke med folk, og bare drive og sulle og fortelle folk det de skal høre, det kjenner jeg at det har jeg veldig lite tro på. Så må man jo skape det samarbeidsklima, som vi også har gjort nå. Nå har jo vi, uten å egentlig vite om det, så har vi skapt en relasjon og en kjemi, hvor det har vært trygt og godt tenke for begge to, og vi ser hverandre, selv om det digitalt. Så det jeg har lyst til å si sånn avslutningsvis, at jeg overbevist om at tankene dine og det du har stått I og det du har delt og satt ord på vil være en enorm inspirasjon til både unge og voksne. Men så lurer jeg også litt på, sånn avslutningsvis, hvor ser du for deg på en måte veien din går videre? Og nå snakker jeg ikke sånn, hvor du om 10 år, men kjenner du på at, ok, nå jeg akkurat her, nå jeg nåtid, her skal jeg være? Eller kjenner du at du har noe som kribler litt sånn der fremme, at du har noen tanker?
Det litt morsomt du spør det, fordi det kan jo hende det fordi vi visste at vi skal ha podd I dag, at vi gjorde det underbevisstheten, men I går så hadde jeg en av tidligere sjefsradiologene på universitetssykehuset, da. Han en fast kunde hos meg. Han vel sånn, jeg I hvert fall en overlegger da, på sånn, vi har en god del av dem her, altså på 50 år da, så spurte han, du, kan jeg stille et spørsmål? Og så spurte jeg, så bare snakket jeg litt om han da, om hva jeg ville I fremtiden, for det litt usikker. Og det har jeg egentlig reflektert litt over, fordi jeg har jo nå gått et år og tenkt, jeg må ta en videreutdanning.
Du må jeg, ta videreutdanning?
Eller? Ikke sant, okay. ikke sant. Men det jeg merket ved siden av det, mens jeg tenkte, shit, jeg må ta en utdanning, så har jeg jo samtidig fullført rehab trainer for AFPT, bare ved siden av, men det driter vi, fordi vi skal ta en ordentlig utdanning. Så jeg har jo egentlig hvert halvår tatt et videre kurs, et halvårskurs, videreutdanninger, snakket med alle forelesene på AFPT, bygget opp en bransje og sånne ting. Men hele tiden I hodet, ja, vi skal bare videre, litt senere. Og så innså jeg egentlig, fuck, hvorfor det? Så da, jeg trives jo her, og jeg bygger meg opp, jeg må jo ikke hoppe videre til neste steg alltid. Vær nå her en periode. Så da kjøpte jeg med...
Hva den trangen om å hoppe til det neste steget?
Det nok det at latent ikke bra nok.
Yes. Og dette må også hele tiden fylle på utdanning og kurs. Jeg sier ikke at det ikke bra, men det nærer også litt den der med hele tiden vite mer, kunne mer. Og noen ganger så ting bare bra nok for en periode. Men hva det du sa du kjøpte deg...
Da kjøpte jeg min leilighet her I Stavanger, ja. Nå I vinter. Og det jeg egentlig har sluttet med nå, da, at jeg kommer til å være her noen år, bygge opp videre I bransjen. Målet kanskje at jeg skal samarbeide litt med AFPT. Ta videreutdanning der I hvert fall.
Hva med han overlegen da? Var det noe I forhold til sykehus eller hva?
Ja, det var det jeg snakket litt om med han da, var litt sånn at jeg egentlig bare reflekterte litt med han, at snakket litt om, ja, bør jeg egentlig ta liksom en bachelor nå på si? Eller bør jeg bare satse fullt på karrieren nå, og så bare ta det etterpå? Og da gikk det vel egentlig opp for meg at ta det litt ved siden av, utdanne det litt ved siden av, men la det være trivselsbasert.
Yes.
Bare kjenn hva som kommer. Men hovedfokuset nå, det å bygge opp karrieren din, og faktisk nyte det du gjør. Og jeg måtte egentlig bare slå meg til ro at, ja, ok, la oss si du gjør dette her I 5 år. Da du faktisk bare 26. Om du så begynner en bachelor etter det, men du har 5 år erfaring med å jobbe I en egen bedrift, podcast, Instagram.
Du, jeg skal si deg en ting. Jeg startet på en mastergrad, jeg ferdigstiller den nå, deltid da. Og jeg jo 38, så da kan du regne selv. Ja. Jeg har tatt en bachelor I pedagogikk og en hel del andre ting, men den tok jeg I 2007, og så ventet jeg nesten 10 år før jeg fylte på med en master. Ikke sant? Og dette er ikke noe fasit, men arbeidserfaring, praksis, gått på trynet, det å kunne virkelig hekte praksis og alle erfaringene inn I noe faglig forankret, det for meg har vært en gudegave. Det betyr ikke at ikke jeg hadde fått masse ut av hvis jeg hadde tatt masteren med en gang. Altså, folk må få lov til å velge selv. Men jeg tror på det du sier nå, må noen ganger bare stoppe opp litt. Det betyr ikke at ikke man skal ha ambisjon, men det å stoppe opp litt og tenke sånn, ok, kanskje jeg skal være her I 1 år da, eller du har en 5-årsplan, og så deler man den opp I, ok, første året, 2021, andre året, 2022. At man noen ganger tenker at det å være her jeg nå, that's okay.
Ja, det var litt morsomt fordi 3 måneder, når jeg hadde begynt å jobbe på PT-service, så holdt jo Lloyd-sjefen min, eller kollegaen min, på å klikke på meg. Fordi jeg begynte å snakke om at jeg skulle videre og studere.
Ja, ja.
Og stikke av igjen, da. Og han bare...
og det kan jo også være et mønster, litt sånn som du sa, ikke sant? Ikke bra nok, hoppe videre, fylle på, og det å liksom forstå at dette et latent mønster, da, for å bruke ditt ord, Det kan være viktig, for dette handler om å se på linkene, eller koblingene, eller sammenhengen mellom hvordan du tar valg.
Og helt ærlig så var det, det innså jeg gjerne at jeg gjerne har lyst til å hoppe videre og videre. Og det var mye av grunnen til at jeg kjøpte leilighet. For jeg skapte en forpliktelse for min egen del. Kjempe litt mot den irrasjonelle tanken om å hoppe videre.
Og det ikke nødvendigvis at det alltid irrasjonelt å hoppe videre, ikke sant? Noen ganger så det helt supert, men litt sånn som du beskriver også, at det må videre, det ordet du bruker, og så ikke sant, fylle på hele tiden, og kanskje bare stoppe opp litt og tenke sånn, fy faen, det jo helt rå. Se på hva du har skapt, da. Og du, for nå du der, og du har det bra, der skal du være en stund, men sånn avslutningsvis nå, hva dine beste karriere refleksjoner, hva dine beste karrieretips til de som lytter nå?
Oi, nå har jeg vil jeg si at jeg har en karriere da, men jeg tror det handler mye om det to ting kanskje, og det en det at hvis du føler du må gjøre noe så synes du bare stopper opp litt og tenker om du faktisk må det og gjerne hvis det noe hvis du må ta et valg fordi du tror du må så det ikke det riktige valget og vi går gjennom hele livet og tenker vi må gjøre sånn, så tenker stopp opp litt og tenk litt, hva har du lyst til å gjøre? For det er faktisk ingenting du må gjøre. Ok, du må følge noen regler og lover, det må du. Men ellers, så det ingenting du må gjøre. Mamma og pappa, de like glad i det om du jobber på Kiwi, eller om du lede ja, om du leder Høyrepartiet, eller, det har ingenting å si. Fordi det er faktisk ingen som går rundt i gata og går og det bruker jeg også på vekt for eksempel, det folk som kjente meg. Det ingen som går og dømmer folk på vekt, eller sånn, ok, du 95-er, du 95 kilos, du 104 kilos, du en drittsekk, du en grei kar. Det heller ingen som går rundt og tenker sånn, oi, ok, du jobber på kassa, eller hvis noen går rundt og dømmer deg for at du jobber på kassa på, sorry at jeg tar frem kassa på Kiwi, men det sånn vanlig da, eller bensinstasjon, eller et eller annet, eller søppelmann da, for den saks skyld. Sånne ting som liksom anførselstegn, og nå ser ikke folk det, men liksom dårlige yrke anførselstegn, eller ikke bra nok da. Så sånn, hvis noen dømmer deg for den jobben du har, og ikke på grunn av menneske du er, så er det faktisk ikke en person som vits å være med. Og det faktisk nettopp derfor du ikke må gjøre noe. For hvis du tror du må gjøre noe for å bevise noe til andre, så, og de kun setter pris på det på grunn av det du har fått til, ikke hvem du er, så er det ikke vits å ha den personen i livet ditt. Hvis de dømmer det utelukkende på det. Så jeg tenker at det aller viktigste er gjør det du har lyst til å gjøre, og ta det gjerne litt tid. Men gi det også litt tid. Ikke bare hoppe videre med en gang fordi du møter litt motstand. For det også en litt sånn viktig ting. Gjør det. Hvis du usikker på et valg da, så gi det litt tid og gjør den harde jobben først og så kjenn etter. For eksempel da, bare sånn helt avslutningsvis. Når jeg flyttet til, eller når jeg bestemte meg for å ta bacheloren i Trondheim, jeg gjorde den harde jobben 3 år på VGS. Så hadde jeg et snitt på de 3 årene på 5,4, eller 5,6, og siste året så dro det på 5,4 da. 3 år jobbet jeg. Så flyttet jeg til Trondheim, var på NTNU, jeg gjorde 4 år med innsats. Men så skjønte jeg at det valget var feil. Så det jeg mener da er at, og det var jo ikke bortkastet, jeg lærte massevis.
Flott.
Men ikke bare snu fordi du møter motstand. Du må faktisk gi det en periode og kjenne etter, men hvis du fortsatt kjenner, fordi da, la oss si det sånn da, det første året på bachelor, det ikke det som tungt. Det det du gjør før som tungt. Altså det å flytte dit, det å etablere seg, det å få høyt nok snitt, det å søke, alt det, det som tungt. Det du har så egentlig kommet i mål når du begynner å studere. Og så har du da 2-3 år, da, eller det kommer noen prøver og sånn. Men det første semesteret skal jo bare være kos. Og hvis du har gjort den harde jobben og fortsatt sende, shit, dette feil. Ikke tenk, og det er litt sånn, det er kanskje det aller viktigste. Ikke tenk, Men nu har jag allerede gjort jobben, nu måste jag bara stå I det. Och det är något som vi plejer att kalla att sätta upp stigen mot fel vägg.
Nydelig metafor.
För du jobbar hårt och du klättrar upp stigen. Och så är det på toppen av stigen. Så är det fuck. Det där var inte rätt ställe. Och istället för att bara bli där uppe då och fortsätta så gå nog ner från stigen.
Sätt dig på trick. Ta med dig stigen.
Ja, ta med dig stigen. Och sätt dig på andra ställe.
Moritz, jag känner att jag är inspirerad och rört och inte har lust att komma någon sån där lång uppsummering eller closure. Jag har bara lust till att si jag är väldigt glad för att du är I den världen här.
Tusen tack då. Det var faktiskt väldigt snällt.
Ja, och stämmen din är viktig och historien din är viktig och jag gläder mig att både höra och se mer av dig I framtiden. Jag känner att jag är beveget på många plan.
Tusen tack. Det var otroligt kjekt att få snacka alltså.
Så fint. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med och man kan finna ut mer om dig genom Instagramen din eller så kan man gå på peterservice.no.
Mm. Det stämmer. Så har jag en hel artikel där under online coaching.
Ja.
Lite allt från kosthåll, träning till lite sån mindset och mentala grejer.
Nydligt.
Och så har vi en podcast av träning och livsstilpodcasten.
Beautiful. Tack ska du ha Moritz. Ha en strålande dag och kanske våra vägar kryssas igen en gång.
Ja, tusen tack att du fick komma. Det var otroligt givande.
Bara hyggligt. Ha det gott då.
Ha det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.